ሰላም ከመይ ትቕኒዩ ክቡራት ሰማዕትና፣ ንሎሚ ሓሙስ ዘዳለናልኩም ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ሒዝና ቀሪብና ኣለና። ንሎሚ ሕሪት ጋንታ ቅድዲ ምሽክለታ ኤርትራ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፋኒዋ፣ ናትናኤል ብርሃነ ኣብ ቅድዲ ምሽክለታ ሞንትሪያል ተሳቲፉ፣ ሞ ፋራሕ ኣብ ዝተዓወተሉ ውድድር ፍርቂ ማራቶን ካልኣይ ዝወፀ ኒውዚላንዳዊ ኣትሌት ኣብ መወዳእታ መስመር ውድድር ሕፂቱ ክትምርዓዊ ሓቲትዋ፣ ኣብ ማራቶን ታይዋን ቻይና ኣዝመራ በቀለ ተዓዊቱ፣ ከተማ ሞቓዲሾ ኩዕሶ እግሪ ኣተኣናጊዳ ዝብሉ ናይ ሎሚ ዜናታትናዮም። ሰናይ ምክትታል። ዝሓለፈ ሰንበት ኣብ ምዕራባዊት ከተማ ቻይና ታይዋን ኣብ ዝተኻየደ ኣብ IWF ናሓሳዊ መለክዒ ዘለዎ ውድድር ጉያ እግሪ ማራቶን ታይዋን ኢንተርናሽናል ማራቶን ኢትዮጵያዊ ኣዝመራ በቀለ ቅድሚቲ ውድድር ዝቐልጠፈ ተወዳዳሪ ተባሂሉ ዝኣተወ ከምቲ ትፅቢት ዝተገብረሉ ብዓብላሊ ተዓዊቱ። ንሱ ኣብ መንጎ 3 ብቐረባ ተቐናቐንቲ ዝኾኑ ኣትሌታት ድሕሪ ዝተገብረ ብርቱዕ ውድድር እዩ ነተዓወት ብ2:12:49 ካሊትን ግዜ ኣመዝጊብዎ። ኣብ ሻምፒዮና ዓለም IWF ጉያ እግሪ መሮር 2010 ነሓስ መዳልያ ዝተሰለመ ኣዝመራ እዚ ዓወት ናይ ፈለማ ግዜ እዩ። እቲ ዘመዝገቦ መዓወቲ ግዜ ካብቲ ኣብ 2012 ብቶልቻ ብርሃኑ ሽፈራው ዝተመዝገበ ክብረ ወሰን ብ3 ደቓይቕ ዝዝሕል ኮይኑ ካብቲ ንሱ በዕሉ ኣብ ዱባይ ኣብ 2014 ዘመዝገቦ ብውልቁ ብሉፅ ግዜ 5 ደቓይቕ ኣዝዩ ይዝሕል። ኬንያዊ ኣንድሪው ኪሙታይ ካልኣይ ክወፅእ እንከሎ ኢቫን ሳምቡ ሳልሳይ ደረጃ ብምውፃእ ቦታ ፖድዮም መሊይዎ። ብወገን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዝተኻየደ ተመሳሳሊ ውድድር ኬንያዊት ቸምታይ ሪዮኖ ቱከይ ተዓዋቲት ክትከውንን ከላ ኢትዮጵያዊት ኣብቲ ውድድር ንፈለማ ግዜ ዝተሳተፈት ትዕግስት ኣባየቾ ከዓ ካልአይቲ፣ ካልእ ኢትዮጵያዊት ኣየሉ ኣበበ ሆርዶፋ ሳልሰይቲ ኮይና ውድድራ ከም ዝዛዘመት ክፍለጥ ተኻኢሉኣሎ። ሓደ ህቡብ ኣትሌት ኣብ ውድድር ጉያ እግሪ ፍርቂ ማራቶን ግሬት ኖርዘርን ካልኣይ ድሕሪ ምውፁ ንሕፂቱ ክትምርዓዎ ብምሕታቱ ኣብ ዜናታት ተቓሊሑ ሕፂቱ እውን ተሓጒሳትሉ። ኣብዚ ዝሓለፈ ሰንበት ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ከተማ ኒውካስትል ዝተኻየደ ዓመታዊ ውድድር ሶማልያ ዝመበቀሉ እንግሊዛዊ መሓመድ ፈራሕ ንረብዓይ ግዜኡ ክዕወት እንከሎ እዚ ንዛረበሉ ዘለና ኣትሌት ኒውዚላንዳዊ ጄክ ሮበርትሰን ኣብ ሂወቱ ሓያል ፃዕሪ ብምግባር ካልኣይ ድሕሪ ምውፁ ኣብ ናይ መወዳእታ መስመር ነታ ጓል ንሰይቲ ዓርኩ ኮይና ዝፀንሐት ኬንያዊት ኣትሌት ናይ መርዓሕቶ ኣቕሪብላ ንሳው ናይ ሕፈረቶን መልሳ እወይ ነይሩ። ኢትዮጵያዊ ኣትሌት ፈይሳ ሌሊሳ ሳልሳይ ደረጃ ሒዙ ውድድሩ ዛዚሙ። ወዲ 34 ዓመት መሓመድ ፈራሕ 4 ግዜ ተሰላመ ወርቂ መዳልያ ኦሎምፒክስ ኮይኑ እዚ 1:06 ግዜ ብምምዝጋብ ዝተዓወተሉ ንፈለማ ግዜ ንረብዓይ ግዜኡ ኣከታቲሉ ዝተዓወተ ብምዃን ሓድሽ ክብሮ ወሰን ኮይኑ ተመዝጊቡሉ ኣሎ። ምስቲ ብተመሳሳሊ 4 ግዜ ብምዕዋት ኣብ 9ታት ሻምፒዮን ዝነበረ ኬንያዊ ቤንሰን ማስያ ብብዝሒ ዓወታት ከዓ ማዕረ ኮይኑ ኣሎ። ብወገን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዝተኻየደ ተመሳሳሊ ውድድር ኬንያውያን ዝዕብለለዎ ኮይኑ ሜሪ ከይታኒ ሳልሰይቲ ኣብዚ ውድድር ን3 ግዜ ዝተዓወተት ኣትሌት ብምዃን ታሪክ ክትሰርሕ ንከላ ደቂ ዓዳ ቪቪያን ቸሪዮትን ኪፕ ክሩይን ተኸቲለና ካልይትን ሳልሰይትን ክውድኣ ከም ዝኽኣላ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ። ኣብ ዜናታት ቅድድም ምሽክለታ ዝሓለፈ ሰንበት ኣብ ሞንትሪያል ካናዳ ኣብ ዝተኻየደ ናይ ሓደ መዓልቲ ቅድድም ግራንድ ፕሪ ሳይክሊስት ደ ሞንትሪያል ኤርትራዊ ናትናኤል ብርሃነን ጋንቱኡ ዳይመንሽን ዳታን ተሳቲፎም ነይሮም። ኣብቲ ሓባት ጎባት ዝበዝሖ ቅርፂ መሬት ሞንትሪያል ዝተኻየደ ውድድር ብዙሓት ተቐዳድምቲ ብዙሕ ግዜ መጥቃዕቲ ብምክያድ ዝተፈታተንሉ ኮይኑ ኣብ መወዳእትኡ ተቐዳዳማይ ጋንታ UAE ኤምሬትስ ዝኾነ ዲየጎ ኡሊሲ ኣብ መጨረሻ ኣብ ዝተኻየደ ቅፅበታዊ ውድድር በሎኺሉ ብምውፃእ ተዓዋቲ ኮይኑ ካብቶም ኣብ ፈለማ ክፋል ናይቲ ውድድር ዝተኻየዱ ሓደገኛ መጥቃዕትታት ናትናኤል ብርሃነ ኣብ ተቐዳመይቲ ተሳቲፉ ነይሩ። እንተኾነ ግን እቲ ቐንዲ ጉጅለ ንናትናኤል ውሕዳት መማልቕቱን ሸለሊላ ክትርዮም ኣይደልየትን። ናብ ፍጻመ መስመር ክብጻሕ ከባቢ 40 ሜትሮ ምስሰረፎም ብምርካብ ከዓ ምስኣ ፀንቢራ ውሒጣቶም። ኣብ መወዳእትኡ ግን ኩላታ ጉጅለ ምሳ ኸኸበት ከባቢ 15 ተቐዳድምቲ ናይ መወዳእታ ፈተነ ምምላቕ ብምክያድ ኣምሊጦም። እንተኾነ 6 ተቐዳድምቲ ክሳብ መወዳእታ መስመር ብምቅድዳም ኣትዮም። ጋንታ ዳይመንሽን ዳታ ግን ምስኦም ዝመለቐ ተቐዳዳማይ ኣይነበራን። ዲየጎ ኡሊሲ ከዓ ሓይሉ ብምውፃእ ቀዳማይ ኮይኑ ተዓዊቱ። ናትናኤል ካብ ደቂ ጋንቱኡ መበል 4 ብምውፃእ ኣብቲ ውድድር መበል 96 ደረጃ ሒዙ ክውድእ ከም ዝኽኣለ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ጋንቱኡ ዝወፀ ዜና ኣመልኪቱኣሎ። መበል 9 ዓመታዊ ሻምፒዮን ዓለም ቅድድም ምሽክለታ መንገዲ UIC ሮድ ወርልድ ቻምፕዮንሺፕስ ካብ ዝመፅእ መስከረም 17 ክሳብ 24 ኣብ ከተማ በርገን ኖርዌይ ክካየድ እዩ። ንኻልኣይ ግዜያ ኖርዌይ እተእንግዶ ዝውድድር ኣብ 1993 ኣሜሪካዊ ላንስ ኣርምስትሮንግን ሊዮቴን ቫን ሙርሰልን ተዓዊቶም ተሰለምቲታ ቀሰደ መናዊት ማልያ ካብ ዝኾኑ ንድሓር ንፈለማ ግዜ ይካየድ ኣሎ። እቲ ውድድር ብናይ ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ውድድር ቅልጣፈ ግዜ ጋንታ ዝጅምር ኮይኑ ብውልቂ ዝካየዱ ውድድራት ቅልጣፈ ግዜን ቅድድማት መንገድን ብምክያድ ክዛዘም እዩ። ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ብኣሰልጣኒ ሳምሶን ሰሎሞን ተመሪሓ ንፕሮፌሽናል ተቐዳደምቲ ናትናኤል ብርሃነ፣ መክሰብ ደበሳይ፣ ኣማንኤል ገብሪ እግዚኣብሔር፣ ሜሮን ተሸመን፣ ዓወት ሃብቶምን ሒዛ ሓያል ኮይና ክትቀርብ እያ። ምስኦም ብተወሳኺ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝወዳደሩ ሜሮን ኣብርሃም፣ ሳይሞን ሙሴ፣ ዘመንፈስ ሰሎሙንን መሓሪ ተስፋጽዮንን ክጽምበርዎም እዮም። መርሃዊ ቅዱስ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ክካየድ ድሕሪ ምቕናይ ሰንበት ዝተዛዘመ ቅድዲ ምሽክለታ ላቭዌልታ ኤስፓኛ መውደቕቲ ስለ ዘጋጠሞ ተጐዲዩ። ዳንኤል ተክለሃይማኖት ከኣ ኣብ ኣጻብዕቱ ኢዱ ድሕሪ ዘጋጠሞ ምጉዳቲ ገና ስለ ዘይሓወየን ኣብዚ ውድድር ኣይክስለፉን እዮም። እቲ ውድድራት ኣብ 12 ምድባት ተኸፋፊሉ ካብ መንስያት ክሳብ ዓበይቲ፣ ካብ ቅድድም ቅልጣፈ ግዜ ብውልቂ ክሳብ ጋንታታት፣ ከምኡ ውን ብፆታት ዝተኸፋፈለ ቅድድማት ክካየደሉ እዩ። ኤርትራውያን ተቐዳድምቲ ካብቲ ኣብዚ ሕጂ እዋን ሻምፒዮን ዓለም ቅድዲ ምሽክለታ መንገዲ ዘሎ ስሎቫኪያዊ ፒተር ሳጋንን ሻምፒዮን ዓለም ውድድር ቅልጣፈ ግዜ ዝኾነ ጀርመናዊ ቶኒ ማርቲንን ካልኦት ዝለዓሉ ተቐዳድምትን ሓያል ውድድር ክጽበዮም እዩ። ብመሰረት ሓበሬታ ኣሰልጣኒ ሳምሶን ሰሎሞን ኣብ ቅድድም መንገዲ ንዓበይቲ ኤርትራ ሰለስተ ተቐዳድምቲ ከተሰልፍ ዩሲኣይ ሓድሽ ሕጊ ኮታ ዘውፅእ ኮይኑ ደቡብ ኣፍሪካውን ተመሳሳሊ ቁፅሪ ዘለዎም ተቐዳድምቲ ከተሰልፍ እያ። ሞሮኮ፣ ኣልጀርያ፣ ሩዋንዳን ቱኒዝያን ግን ሓሓደ ተቐዳድምቲ ጥራይ ከሰልፋ እየን። ኣብ ናይ ትሕቲ 23 መንስያት ግን ናይ ተወዳደርቲ ቁፅሪ ገደብ ስለ ዘይብሉ ኤርትራ 5 ተቐዳድምቲ ከተሰልፍ ምዃና እቲ ኣሰልጣኒ ወሲኹ ገሊጹ። ነቲ ሃገራዊት ጋንታን ኣሰልጣንያን ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ተቐቢሉ ናይ ምፍናው ስነ ስርዓት ከም ዝገበረላ መራኸቢ ብዙሃን መንግስቲ ኣፍሊጠን ኣለዋ። ክቡራት ሰማዕትና፣ ዝሓለፈ ሰሙን ድሕሪ ልዕሊ 30 ዓመታት ንፈለማ ግዜ ኣሻሓት ነበርትን ኣፍቅርቲ ስፖርትን ናብ ማእከል ከተማታ ኣብ ዓለም ኣዝያ ሓደገኛ ተባሂላ ትፅዋዕ ከተማ ሞቃዲሾ ግጥም ኩዕሶ እግሪ ምሸት ተዓዚቦም። ኣሻሓት ደገፍቲ ነቲ ግጥም ኣብቲ ፊፋ ኣብ ዝቐረባ ግዜ ዝሐደሶን ዘተዓራርዮን ስተድየም ኮኒስ ብምዕዛብ ተሓጒሶምሉ። ዋላ እኳ እቲ ግጥም ኣብ መንጎ ካብ 16 ክሳብ 18 ዕድመ ዘሰልፋ ክለባት ናይታ ከተማ ኣብ ትሕቲ ጽዑቕ ወተሃደራዊ ሓለዋ እንተተኻየደ ነታ ብምፍንጃር ነብሰ ቕትለታዊ ቦምብታትን ዕግርግርን እትልለ ከተማ ታሪኻዊ ነይሩ። ከንቲባ ናይታ ከተማ ድሕሪ እቲ ጸወታ ነቶም ነበርቲ ልክዕ ከምቲ ኣብ ካልእ ዓለም ዘለዉ ዜጋታት ውሕስነት ጸጥታ ክትረኽቡን ክትዘናግዑን ይግባኣኩም እዩ ክብል ኣመጒስዎም። ኣቦ እምበር ንጥፈታት ስፖርት ነቲ ውድድር ድሕሪ ምውህሃድ እታ ከተማ ናብ ዝሓሸ ኣንፈት ትጓዓዝ ከም ዘላ መርኣያ እዩ ክብል ኣገዳስነት እቲ ግጥምን ኣብ ኩሉ መደበር ቴሌቭዥናት እቲ ሃገር ምቅልሑን ኣስሚሩሉ። ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ሶማልያ እቲ ግጥም ንከተማ ሞቃዲሾ ናብቲ ጥዑም ግዜ ኢሉ ዝገለጾ ናብ 1988 መሊስዋ ክብል ገሊጹ። ኣብቲ ግዜ ግጥማት ምሸት ምክያድ ፍትዋትን ልሙዳትን ነይሮም። እቲ ግጥም ዝተኻየደሉ ሜዳ ሕጂ እውን ወተሃደራዊ መደበር ዓቃብ ሰላም ሕብረት ኣፍሪቃ እዩ ዘሎ። ነቶም ኣብ ግዜ ዕግርግርን ኩናትን ዝተወልዱ ከም ወዲ 20 ዓመት ዳሂር ዑስማን ኣብ ሂወቱ ንፈለማ ግዜ ተስፋ ዝህብ ኩነታት ግጥም ኩዕሶ እግሪ ክዕዘብ ኣኺልዎ። እዛ ኣብ ግማግም ባሕሪ እትርከብ ከተማ ሞቃዲሾ ስያድ ባሬ ካብ ስልጣን ካብ ዝህለ ካብ 1992 ኣትሒዙ ኣብ ዓለም ቀዳመይቲ ሓደገኛ ከተማ ተባሂላ ክሳብ ሕጂ ክትግለጽ ጸኒሓ። ነዚ ስም ኣብዚ እዋን ክድምስሶ ጻዕርያ ምክያድ ትርከብ። ኣብ ደገ ዝነብሩ ሶማላውያን ኣብ ዝሓለፉ 3 ዓመታት ናብታ ከተማ ብምምልላስ ኣብ ግማግም ባሕራ ምዕራባዊ ቅዲ ዘለዎም መዘናግዒ ቦታታት ኣብ ምኽፋት ይርከቡ። እቶም ብጥኢትን ሞርታራትን ዝዓነዉ ህንጻታት ዳግማይ ክህነጹ ጀሚሮም ኣለዉ። ብዙሓት ሰራተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ካብ ጎረቤት ሃገር ኬንያ ካብ ናይሮቢ እናተመላለሱ ዝሰርሑ ዝነበሩ መደበሮም ኣብታ ከተማ ይገብሩ ኣለዉ። ገለ ኤምባሲታት እውን ዳግም ይኽፈቱ ኣለዉ። ጽምእ ስፖርት ከተርዊ እቲ ለውጢ ከመይ ክኸውንን ኣለዎን ሓቢርካ ዝረአ ኮይኑ መዐቀኒኡ ምስቲ ሶማላውያን ደቂ ኣንስትዮ ስፖርት ከይጻወታ ተኸልኪሎኖ ዝጸንሓሉን ኣወዳት እውን ስፖርት ዓለም ኣብ መስኮት ቴሌቭዥን ከይከታተሉ ከይተረፈ ተሓሪሞሞ ዝነበሩን ርኢኻ ቁልጡፍ ከይኮነ ከም ዘይተርፍ ዝስሕተ የለን ክብል እዚ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ቪኦኤ ኒውስ ዝወፀ ጽሑፍ ከም ዝገለጸ ተፈሊጡሎ። ክቡራት ሰማዕትና፣ ናይ ሎሚ መደብ ስፖርት እዚ ክትከታተሉ ዝጸናሕኩም እዩ ነይሩ። ኣብዚ መጽእ ካልእ ትሕዝቶ ሒዝና ክንምለሰኩም ኢና። ሰናይ ቅነ።